I love church history. Perhaps like many of you, my own faith is fortified when I learn of the remarkable dedication of our forefathers.
Kasyon sa atong mga katigulangan nga midawat sa Ebanghelyo og napuyong matinud-anong tinuhoan. Usa ka bulan milabay 12,000 kabatan-on sa Gilbert Dasuna Temple District, nagsaulog silang bagong templo sa makadasig nga pasundayag. Nagpakita sa ilang pasalig nga magmatarong. Ang tema sa celebration mao ang pagpuyo nga matinud-anon sa tinuhoan. Sama sa gibuhat sa matinud-anong kabatanon sa Arizona, matag Santos o lahing mga adlaw, pasalig gayod sa pagpuyo nga matinud-anon sa tinuhoan. Mga pulong sa himno nag-ingon, matinud-anon sa tinuhoan nga gihambin sa atong mga Anglikanan. Mahimo na tong dungagan, matinud-anon sa atong tinuhoan gihambin sa atong apuhan. Nagunahon na ako nining kabatonon sa Arizona na kahibalo ba silang kasaysayan sa simbahan. Kung nakahibalo sila sa kasaysayan, kung giyon sa pagkamimbro silang pamilya, nindot ko ng kada santo sa lahing adlaw makahibalo sa mga istorya sa pagkakabig sa lahing katigulangan. Kaliwat man ka mo dili sa mga pioneer, ang panulundon sa pagtuo sa pioneer, sakripisyo sa inyong panulundon. O sa kini kahalangdong panulundon sa ang simbahan ni si Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. O sa talagsaong mga kapitulo sa kasayan sa simbahan, hitabo sa dihang si Wilford Woodruff, apostol sa Ginoo, nagtudlo sa gipahuli ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo sa tibuok Great Britain ni adtong 1840, mga napo katuig human maestablisar ang simbahan. Si Wilford Woodruff o ang ubang mga apostoles nagtrabaho sa mga dapit sa Liverpool o Preston, England, nga nagmalampuson. Si Elder Woodruff nga nahimong presidente sa simbahan, kanunay nagampo sa Diyos sa pag-iya niini, niya nining importan ang bahin, importanteng buhat. Ang iyang mga pagampo, migiyan niya sa pag-alto sa langit, laing lugar sa pagtudlo sa Ebanghelyo. Si President Monson may tudlo na ito ngayon kung kita makadawa kong inspirasyon gikan sa langit atong buhaton karon dili maglangay-langay, maugyod ka na ang gibuhat ni Wilford Woodruff. Sa klaro nga direksyon sa Espiritu sa pag-alto sa bagatan, si Elder Woodruff mibiya dayo nung mibiyahe iso sa kadapit sa England nga gitawag og Harry for Sure, umahan sa bagatang England. Iyang gikahimamat ang mauswago mag-uuma nga si John Benbow din sa giabi-abi uban sa malipayong kasing-kasing ug pasalamat. Usa ka grupo sa 600 ka mga tawo nga nagtawag nga kagalingon nga United Breath nagampo alang sa kahayag ug kamatuoran. Ang Ginoo mipadala ni Woodruff agig tubag silang pag-ampo. Si Elder Woodruff nga pagtulong mo nga dayon daghan ang nabunyagan. Si Brigham Young Willard Richard miapil niya sa Herefordshire og tulo ka mga apostol dunay talagsaong kalampusan. Sa pila lang ka bulan nakaorganisar og 33 ka mga brands sa 541 ka miyembro nga nagpasakop sa simbahan. Ang ilang trabaho nagpadayon og sa katapusan hapit tanan nga mga miyembro sa United Brethren nabunyagan sa simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Ang akong apuhan sa tuhon nga si Hannah Maria Harris, usa nga naminaw ni Wilford Woodruff, iyang gipahibalo ang iyang bana nga si Robert Harris Jr. nga siya nakadong sa pulong sa Diyos o nga siya gusto magpabunyag. Si Robert wala malipay nga maminaw sa report sa iyang asawa. Iyang giingnan ang iyang asawa nga mukuyog siya sa sunod sa nga sermon sa Mormon nga misyonaryo o yakin ng Korean. Naglingkod sa atubangan sa pondok sa determinasyon nga dili madala sa sermon o musamok-samok sa bisita nga tigsangyaw. Si Robert natandog sa espiritu sama sa iyang asawa. Nasayod siya nga ang mensahe sa pagpahiuli tinuod og siya o ang iyang asawa na bunyagan. Ang istorya sa ilang hugot nga pagtuo og devotion susama sa laing libuan ka mga tao sa dihang nakadungog sila sa mensahe sa Ebanghelyo na sayod silang kanginit tinuod. Sama sa gisulti sa kasulatan ang akong karniro nagpatalinghog sa akong tingog og sila nagsunod nako. Nakadungog sa tingog sa magbalantay, mapasaligon sa ilang ang kinabuhi sa pagpuyo sa Ebanghelyo og sa pagsunod sa direksyon sa propeta sa Ginoo. Mitubag sa tawag sa pagpundok ngadto sa Sion, ilang gibiyaan ang ilang panimalay sa England, mitabok sa Atlantic og nagpundok uban sa mga santos dito sa Nobo, Illinois. Ilang gidawat ang Ebanghelyo sa ilang tibok kasing-kasing samtang nag-establisar sa ilang bagong panimalay, mitabang sila sa pagtukod sa Nobot Temple, pinagi sa ikapulo sa ilang paghago. nagahin sa matag ikapulong adlaw sa pagtukot sa templo. Nagool sila sa balita sa kamatayon sa ilahang propeta nga si Joseph Smith o sa iyang igsoon si Hiram. Apan mipadayon sila, nagpabilin sila nga matinud-anon sa tinuhuan. Sa dihang, ang mga santos gigukod o giabog sa nobo, si Robert o Maria, mibati nga panapalalingat sa pagdawat silang endowment sa templo, so wala pa sila mutabok sa Mississippi River o paingon sa kasadpan. Bisan og sila wala makasiguro sa ilang kaugmaon, nakasiguro sila sa ilang pagtuok, sa ilang pagpamatuod. Uban sa unong kaanak, misubay sila sa kalapukan sa ilang pagtabok sa Iowa paingon sa kasadpan. Mitukod sila temporaryong kapasilungan da plain sa Missouri River nga ilhan nga winter quarters. Kining pundok sa mga pioneer naghulat sa direksyon sa apostol unsaon o kano sa sila mupadulong sa kasadpan. Ang plano na usab sa dihang si Brigham Young, ang presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles, misyog tawag sa mga lalaki nga mubolontaryo sa pagserbisyo sa kasunduluhan sa Estados Unidos nga nailhan nga Mormon Battalion. Si Robert Harris Jr. usa sa sobra sa 500 ka Mormon pioneer nga lalaki misanong sa tawag ni Brigham Young. Nagpalista siya bisan nagpasabot nga iyang mabiyaan ang mabdos nga asawa ug unom ka gagmayng mga anak. Ngano nga siya ang ubang mga lalaki muhimo sa maong butang? Ang tubag gikan sa kagulayong mga pulong sa akong apuhan sa apuhan sa mga lalaki sa sulat nga to siyang asawa sa dihang ang kabatalyon mihunong dool sa Santa Fe siya misulat ang akong pagtuo mas miligon kun ako magunahon na sa butang ang gisulti ni Brigham Young namo nagtuo ko nga samara nga ang halang ng Diyos ang nagsulti nako. Sa lakto, nasayod siya nga siya na minaw sa propeta sa Diyos sama sa laing mga lalaki. Mao nga ila kining gibuhat. Nasayod sila nga sila gigiyahan sa usa propeta sa Diyos. Niyan ang samang sulat iyang ipadayag ang iyang mga pagbati sa iyang asawa o mga anak o nagampo nga siya o ang mga anak mapanalinginan. Sa ulang bahin sa sulat, iyang gisulti kining gamhanang pamahayag. Kinahanglan dili nato kalimtan ang mga butang nga nadungog nimo og nako og nasinati sa templo sa Ginoo. Uban sa iyang unang pagpamatuod nga kita gigiyahan sa propeta sa Dios. Kining duha ka sagradong mga pahimangno mahimong sama sa kasulatan nga rinako. 18 ka bulan human mobiya sa batalyon si Robert Harris luwas nga nahibalik sa iyang minahal nga Maria. Nagpabilin sila nga matinud-anon sa gipahiuli nga ebanghelyo sa ilang tibuok kinabuhi. Sila doon ay 15 ka mga anak. 3 siniini ang nanagko, ang akong lulang nga si Fanny Walker sa Raymond, Albert, Canada, usa sa ilang 136 ka mga apo. Si Lula Walker, mapasigrabuhon sa kamatuoran nga ang iyang lolo nakasirbisyo sa Mormon Battalion. Ang gusto siya nga ang iyang mga tanang mga apo makahibalo niini. Karon nga ako sana kaapuhan, nakasabot ko nganong kini importante kaayo kaniya. Gusto niya nga ipabalik ang mga kasing-kasing sa mga anak ngadto sa mga mahan. Gusto niya nga ang iyang mga apo makahibalo sa ilang matarong nga panulondon. Tungod kay siya nasayod nga kini makapalangin sa ilang kinabuhi. Kung mubati kita nga konektado sa atong matarong ang katigulangan, mas makahimo kita og malamon nga matarong nga mga pagpili. Mao gayod na ang nahitabo. Matakusan nato mapanalanginan kung kita makahibalo sa istorya sa pagtuog sakripisyo nga nagiya sa atong katigulangan sa pagkapil sa simbahan sa Ginoo. Unang higayon nga si Robert o Maria nakadungog ni Wilford Woodruff nga nagtudlo sa pagpahilo sa Ebanghelyo na sayod sila nga ang Ebanghelyo tinuod. Nasayod sila nga bisan unsa mga pagsulay o kalisod nga maabot nila, mapanalanginan sila tungod sa pagmantunanan sa tinuhuan. Ingon o nakadungog sila sa mga pulong sa atong propeta karon kinsa miingon. Walay sakripisyo nga dako kayo aron makadawat sa mga panalangin sa templo. Ang duha ka libra nga sensilyo sa United Kingdom nga dunay nakasulat nga nagbarog diha sa bagang sa mga higante. Kung magunon ako sa atong bantugang pioneer, akong gibati nga kitang tanan nagbarog sa mga abaga sa mga higante. Bisan o pahimang noon gagikan sa sulat ni Robert Harris, nagtuo ko nga dili mayhap nga katigulangan mo padala sa samang minsay ngadto sa ilang mga anak o mga apo. Kinahanglan dili nato kalimtan ang kasinatian nga atong nasinati sa templo. Kinahanglan dili nato kalimtan ang saad o panalangin ng mabot sa matag-usa nato tungod sa templo. Ikaduha, kinahanglan dili nato kalimtan nga kita gigiyahan sa usa ka pupita sa Dios. Ako mo ba matuod nga kita giniyahan sa usa ka pupita sa Dios, gipahiuli sa Ginoo ang iyang simbahan sa ulahi mga adlaw pinaagi ni propeta Joseph Smith. O kinahanglan dili nato kalimtan nga kita gigiyahan sa wala maputol nga hutong sa mga propeta sa Dios gikan ni Joseph Smith ngadto ni Brigham Young o sa misunod nga presidente sa simbahan hangtod sa atong propeta karon nga si Thomas S. Monson. Nakaila ko kaniya o mupasinuog ko kaniya o gimahal ko siya. Ako mupamatood nga siya ang propeta sa Ginoo sa kalibutan karon. Tinguha sa akong kasing-kasing nga uban sa akong mga anak o mga apo nga among tahoron ang kabilin sa among matarong nga mga ginikanan kadtong matinud-anong Mormon nga mga pioneer kinsa andam sa pagtugyan sa tanan diha sa altar sa sakripisyo alang og sa pagpanalipod sa ilang Dios og sa ilang tinuhuan. Ako nagampo nga matag-usa nato magpuyo nga matinud-anon sa tinuhuan nga gihambin sa atong mga ginikanan sa balaan og sagradong pangalan ni Jesu Kristo. Amen.